în ultimele două sesiuni vom vorbi câteva lucruri din Scriptură cu privire la relații de dragoste, ca răspuns la unele întrebări pe care le-am primit de la tineri în diferite campuri acestea de tinere, tabere de tinere la care am participat. În general, când se strâng tinerii și discută în mod liber ce ar vrea ei să discute, întreabă în general și caută răspuns la lucruri importante ale vieții, la relațiile pe care stau în fața lor, la căsătorie și, în general, caută răspunsuri cumva văzând căderile celor din jur și nădăjduind cumva că relația pe care el și-o va face în viitor, ea și-o va face în viitor, va fi mai bună decât ce a văzut în jur. Și Scriptura ne spune nou că relația de căsătorie este creată de Dumnezeu și Dumnezeu nu face decât lucruri briliante, lucruri formidabile, și ea trebuie să fie un lucru formidabil. În sesiunea asta aș vrea să vă spun niște răspunsuri care le-am dat unor tineri când m-au întrebat care este secretul a doi oameni care cu adevărat se unesc, trup, suflet și duh, cum poți să faci lucrul acesta cu adevărat în termeni practici. Și există o cheie aici pe care foarte puțin oameni o înțeleg și pe care mai puțin oameni din cei care o înțeleg vor să o facă și vor să plătească prețul acesta, preț scump, care trebuie plătit ca să obții o fuziune între cei doi. Am să vă citesc întâi un text care există în Cartea Cărților din Scriptură, în ceea ce rabinii numesc Sfânta Sfintelor. Este Cartea Cântării lui Solomon, Cartea Cântecelor, cum se spune la noi. Și am să vă citesc din capitolul 2, de la versetul 1 și un verset 2 din capitolul 8. Spune: eu sunt un trandafir din Sharon, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete, ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Și în capitolul 6 spune: pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia sau pasiunea este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece și de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot nu ar căpăta decât dispreț. Acum, în căsătorie, în Scriptură, căsătoria între un bărbat și o femeie este comparată cu acea legătură pe care noi o avem cu Hristos. Legătura noastră cu Hristos este comparată în Scriptură deseori cu o căsătorie. Despre noi se spune că suntem mireasa Lui și despre El se spune că este mirele nostru. Și este comparată cu relația pe care noi o avem în general cu Dumnezeu. Căsătoria, eu am citit într-un autor, nu mai mi-au aminte cum îl chema, el declara căsătoria ca războiul a două lumi. Probabil că asistase la tot felul de căsătorii mai tarniță. Războiul a două lumi. La ce se referea el? În fiecare uniune, fuziune între doi oameni, ba până și în fuziunea aceasta și împărtășia aceasta pe care noi avem cu Dumnezeu, în căsătoria asta duhovnicească pe care noi avem cu Hristos și în cea pământească care o ai cu soțul sau cu soția ta, sunt două lumi care se apropie una de cealaltă, cumva să se fuzioneze una cu cealaltă și să creeze o altă lume mai plină, mai mare, mai strălucitoare decât ce a fost înainte. Acum, când lumile acestea două sunt foarte, foarte diferite, de exemplu, dacă se căsătoresc doi care vin, uite cum sunt foarte mulți la noi aici în America, care vin din culturi diferite, de pe continente diferite, vorbesc limbi diferite, au fost crescuți complet diferit unul de celălalt. Fuziunea asta și războiul ăsta al lumilor, astea două care se ciocnesc una de alta, devine foarte, foarte vizibil. În Marcu, capitolul 10, unde v-am citit din sesiunile trecute, Scriptura spune că cei doi trebuie să devină una. Cum pot două lumi așa de deosebite în natura lor să devină una? Când noi ne numim mireasa lui Hristos și vrem să fim una cu Dumnezeu, ai zice lumea lui Dumnezeu invadează lumea noastră și diferența e atât de formidabilă încât unul trebuie să moară și să se renască ca fuziunea aceasta să aibă loc. De aceea, convertirea noastră în lumea lui Dumnezeu se numește naștere din nou. Lumile astea sunt atât de diferite, întuneric de lumină, păcat de sfințenie, viață de moarte, încât fuziunea asta este un război năprasnic între cele două lumi. Căsătoria este iubire și război. Solomon scrie aici cuvinte foarte interesante, a zice foarte șocante când vorbește despre iubire și vorbește despre iubire între mire și mireasă. Spune ea, întăriți-mă, înviorați-mă, sunt bolnavă de dragoste. Aia există o dragoste care m-a îmbolnăvit, m-a pus jos. Mă uit la el și este ca un copac, ca un pom între copacii pădurii, ca un măr, am zice noi, între copacii pădurii. Unul de din afară ar zice, asta se numește măr pădureț, dar ea vede altceva în el, vede altceva în el. Are în ea o dragoste care o paralizează. Spunem noi adeseori, dragostea este oarbă. Dragostea are abilitatea asta de a-ți da aripi și în același timp de a face din om un fel de rob față de celălalt. Scrie Solomon mai târziu în capitolul 8, dragostea este tare ca moartea și pasiunea este neînduplecată sau este crudă ca locuința morților. Flăcările ei sunt niște flăcări de foc, o flacără care vine de la Dumnezeu. Cum poți să vorbești acele fraze, cuvintele astea în aceeași frază? Să spui dragoste și moarte, pasiune și cruzime și dragoste care arde cu flăcări violente. Vorbește aici Scriptura de iubire în mijlocul unei ciocniri a două lumi foarte deosebite una de cealaltă. Iubire în mijlocul diferențelor, în mijlocul deosebirilor. Asta se numește lanțul iubirii sau sclavia sau robia iubirii. Din pricină că una din rezultatele cele mai puternice ale dragostei este un fel de lanț care te leagă de celălalt. În America se zice tying up the knot, adică să-ți faci un not, să te legi cumva, înseamnă să devii dependent de altul. Sentimentele pe care le ai, gândirea, nevoile pe care le simți, dorințele, devin dintr-o dată dependente de un altul. Nu mai poți să vrei tot ce vrei tu, trebuie să vrei ce vrea celălalt, trebuie să simți ce simte celălalt, dacă altul plânge, trebuie să plângi și tu, dacă se bucură, cumva te bucuri și tu. Devii un fel de oglindire, un fel de ecou al unui alt suflet, devii legat ca în lanțuri de un altul, dependență. Sună un pic ca blestem, nu? Păi cam astea au fost cuvintele inițiale spuse de Dumnezeu lui Adam la căderea lui. Și a fost un blestem spus către Eva și ei s-a spus, dorințele tale vor urma soțul tău, se vor lua după ale soțului tău. Cumva a fost un blestem care avea înăuntru lui ceva, o comoară ascunsă. Ți se va da iubire și lanțuri. Atunci când iubești pe cineva, vei trăi o viață întreagă în dependență de el sau în dependență de ea. Foarte puțini oameni înțeleg lucrul ăsta și mai puțin din cei care îl înțeleg pot să-l accepte și să-l trăiască. Iar doi tineri care vor să vină împreună și vor să facă casă împreună și se gândesc să facă o viață împreună, dacă nu înțeleg secretul ăsta, multe, multe necazuri vor avea. Dacă nu înțeleg să accepte, ba mai mult, să crească și să dezvolte dependența unuia față de celălalt. Care este problema? De ce este așa deranjantă dependența asta de altcineva? Că noi spunem, toți depindem de cineva, toți depindem, de exemplu, de Dumnezeu. Acum, vrei, nu vrei, depinzi de Dumnezeu. El face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, depinzi de El. Care e problema? Păi, chiar când depinzi de Dumnezeu, Dumnezeu este așa de deosebit de noi, așa diferit de noi. El gândește în mod deosebit, simte altfel decât simțim noi, are gânduri înalte, noi să avem gânduri joase, are alte valori, alte pasiuni, El are alte personalitate decât noi. El spune în Scriptură, gândurile mele sunt așa de diferite de gândurile voastre pe cât este cerul de depărtat de pământ, pe cât este vestul depărtat de est, adică infinit. Și El vine în viața noastră cu toate lucrurile astea noi și toate lucrurile astea de la care nu ne așteptăm, drept în mijlocul vieții noastre și în mijlocul inimii noastre și cu adevărat cine îl primește nu mai poate să fie același din momentul acela. Spune Scriptura că din momentul acela este o făptură cu totul nou, toate cele vechi s-au dus din pricina că lumea asta a lui Dumnezeu și felul lui de a fi este așa de diferit de al nostru, ne cucerește cumva. Biblia ne spune că după experiența asta și după ce intri în relația asta cu Dumnezeu, toate lucrurile devin noi. Păi v-ați gândit vreodată ce înseamnă să devină toate lucrurile noi? Credeți că asta e o chestie care vă face totdeauna plăcere? Păi ia încercați să schimbați tot ce aveți în viață, să vedeți cât de plăcut e. Să schimbi așa dintr-o dată unde locuiești, ce prieten ai, ce slujbă ai, să te muți în altă casă, să ai altă mobilă, să ai alte obiceiuri, să nu mai poți să vezi sportul pe care îți plăcea să-l vezi, să nu mai poți să mănânci mâncarea pe care îți plăcea să o mănânci, să nu mai auzi muzica care îți plăcea să o auzi, să se schimbe toate lucrurile, să devină noi. Păi crezi că e așa de ușor de acceptat? Să accepti schimbarea asta și să accepti pe unul care este așa de diferit de tine, așa de deosebit de tine în viață, este o problemă, a zice, monumentală. Relația noastră cu Dumnezeu nu este altfel decât așa și doar este infinit mai mult decât așa, pentru că Dumnezeu are infinit mai multă schimbare pentru noi, mai mult șoc și mai multe lucruri noi. Și căsătoria a doi tineri, a doi oameni, este cam tot așa. Înseamnă să-ți deschizi viața și inima și mintea către unul care are o lume absolut deosebită de a ta. Nu să îți deschizi inima și mintea așa cum îți deschizi ușa la casă ca să primești pe unul care n-are adăpost. Ai foarte ușor să faci din cauza că tu rămâi în control. Ai deschis să-l ai musafiră, dar trebuie să facă ce spui tu, nu o să faci tu ce spune el și tu tot decizi ce să simți și ce să faci. Însă căsătoria nu e așa, este să-ți deschizi viața unuia iubind pe acea persoană, fie că este Dumnezeu, fie că e soțul tău sau soția ta, înseamnă să-ți predai, să renunți la libertatea ta și să o dăruiești lor. Devii dependent de ei. Vei zâmbi pentru că ei zâmbesc. Vei plânge din pricina lor. Vei simți că te înalți sau vei simți că te prăbușești, vei simți frică, vei simți bucurie, depresie, îți va veni să cânti și îți va veni să țipi, îți va veni să întrebi, îți va veni să zbori și îți va veni să te prăbușești din pricina celui de lângă tine pe care îl iubești. Asta se numește dependență, alții o numesc într-un fel robie și este de asemenea numită dragoste. Din pricina asta, Solomon aici, în cartea dragostei, în cartea iubirii a Scripturii, carte pe care v-am spus, rabinii o numesc Sfânta Sfintelor din Scriptură, el spune, dragostea este mai tare decât moartea și este mai crudă decât locuința morților, adică dragostea este un lanț mai tare decât orice fel de lanț. Și acum nimănui în general nu-i place să fie înlănțuit, nu vine în mod normal. A citit vreodată în 1 Corinteni 13, capitolul iubirii din Noul Testament. Uite, am să vă citesc 2-3 versete de acolo. Spune el: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, îngerești, n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Dacă aș avea darul prorociei, aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Spune aici, dragostea este și dragostea face. Citește asta despre dragostea lui pentru Hristos, pentru Dumnezeu, și poți să citești asta gândindu-te de la dragostea pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru logodnicul tău, pentru logodnica ta. Care e sentimentul când citești asta, așa, primul sentiment când citești pasajul ăsta? Dependență. Ești absolut legal, legat. Noi oamenii, nouă oamenilor, nu ne place să fim legați, nici măcar legați de alții. În general, ne luptăm să ne eliberăm, respingem orice fel de lanț, încercăm să mergem și să trecem pe lângă el. Și în căsătorie, în căsătoria noastră cu Domnul și în căsătoria noastră cu partenerul nostru pământesc, succesul total sau prăbușirea totală a relației aceasta apare din abilitatea de a accepta, de a crește și de a te bucura în dependența aceasta absolută față de celălalt. Căsătoria în care nu există dependența asta, în care unul sau amândoi n-au învățat să depindă de celălalt, este o căsătorie care nu are un lanț formidabil numit iubire. Iubirea sau înlănțuirea aceasta necesită toleranță și necesită acceptare. Necesită să accepți pe cealaltă persoană așa cum este, cu dorințele lui, cu nevoile lui. Și acel celălalt este atât de diferit decât ce am crezut noi la început. Vai, diferit este! Începem câte o relație cu un alt om sau chiar cu Dumnezeu cu anumite așteptări. Toate așteptările se vor schimba. Dumnezeu vine cu o grămadă de surprize și unele dintre ele îți vor place, altele te vor șoca. În căsătorie venim fiecare dintre noi cu așteptări. Avem anumite visuri și așteptări. Unele dintre ele vor fi împlinite, dar cele mai multe vor fi deosebite decât am crezut noi. Câteodată vor fi deosebite într-un sens că vor fi mult mai bine decât am visat noi, dar vor fi mai bine de-abia după ce le înțelegi și după ce le accepți și după ce îmbrățișezi diferențele acestea, deosebirile acestea. În general, eu aud 2 sau 3 plângeri între soț și soție, cam totdeauna în această ordine. El sau ea spune: vai, el, ea este un om așa de dificil, e așa de diferită și de deosebită decât mine. Are ideile astea ale ei care nu înțeleg de unde vin și nu înțeleg cum i-au intrat în cap. Are particularitățile astea și hobby-urile astea, așa de tare aș vrea ca să fie ea ca mine. Și ea nu este ca el, ea este ca ea. Și când doi oameni așa diferiți vin împreună, câteodată lumile astea două care se ciocnesc una de alta, una dintre ele încearcă să o ucidă pe cealaltă. Câteodată cu presiune, cu lupte, cu suferințe, cu lacrimi, unul dintre ei reușește să-l facă pe celălalt, așa sufletește vorbind, să dispară. să șteargă personalitatea celuilalt, cumva se șteargă sufletul celuilalt. De cele mai multe ori, soțul reușește prin forță cumva să șteargă și să distrugă voința și personalitatea soției. Ea devine la un moment dat așa un fel de unealtă care e folosită pentru toate lucrurile pe care el le vrea. Mă duc odată în casele unor oameni, chiar al oamenilor credincioși, unde unul din ei, de cele mai multe ori soția, are privirea asta așa în gol, așa o față care nu mai exprimă nimic, niște ochi stinși și fără expresie, ca unuia care a fost absolut secată de toate visele ei, de toate nădejdile ei și de toate dorințele ei. A devenit așa un preș la intrarea în casă, pe care soțul ei se șterge când intră în casă. A devenit așa un fel de aparat de spălat vase și de spălat rufe. A devenit așa o mobilă care e pusă acolo într-un colțișor din casa aceea. Omul acela, îmi dau seama la faza aceea, că asist la una dintre cele mai mari crime care s-au întâmplat în casa aceea ani și ani și ani de zile la rând. Uciderea unui suflet, picătură cu picătură, zi cu zi. Să ucizi o persoană sub voința și sub papucul celuilalt. Pentru că celălalt n-a învățat niciodată să depindă cumva, să accepte, să se bucure de deosebirile pe care le are cealaltă persoană. Asta este unul dintre lucrurile care foarte puțin oameni le înțeleg și foarte puțin oameni se bucură de ele și foarte puțin oameni sunt în stare să îmbrățișeze cealaltă lume așa cum este ea, nu așa cum vrei tu să fie ea. Vine câte unul tânăr și îmi spune, am pus ochii pe fata asta, ce calități grozave are. Și îl întreb, și defecte ai văzut? Da, zice, are și defecte. Dar alea voi reuși eu să le manipulez mai târziu și voi reuși eu să le extrag așa, măcar că le extrag ca pe niște dinți de ea, fără anestezie, le extrag eu cumva pe parcursul căsătoriei. Și îmi dau seama că tânărul ăsta nu știe primul pas pentru o căsnicie fericită, nu este să extragă diferențele pe care le are celălalt, ci cumva să învețe să le crească chiar, să învețe să se bucure de ele și să învețe să le accepte, adică să învețe să depindă de celălalt. Iubirea nu va ucide niciodată persoana iubită. Este adevărat, iubirea cumva va înlănțui persoana iubită cu un lanț pe care ea te trage înspre lumea ei, tu o tragi înspre lumea ta și lumile acestea două cumva se contopesc una cu cealaltă. Dragostea va încerca să învețe, să se adapteze, să înțeleagă și mai ales să accepte pe celălalt. Dacă tu, ca bărbat, ca băiat, nu ești în stare să accepți și chiar să te bucuri de deosebirile pe care le are soția ta, așa cum este ea, așa cum va deveni ea, păi cum visezi că poți accepta vreodată pe Dumnezeu, care este infinit mai deosebit decât tine și infinit mai dificil și mai greu de înțeles? Cum ai să înțelegi pe Dumnezeu și ai să-L accepți pe Dumnezeu dacă nu poți să înțelegi și să accepți persoana cu care te-ai căsătorit? De aceea Scriptura ne spune nouă foarte limpede, omule, cum visezi tu să iubești pe Dumnezeu dacă nu poți să iubești pe aproapele tău sau dacă urăști sau dacă faci rău aproapelui tău? Ți este imposibil. Dumnezeu este mult, mult mai greu de iubit decât persoana de lângă tine pentru că este mult, mult mai dificil de înțeles. Vine dintr-o lume mult mai diferită decât tine, mult mai diferită decât orice om ar veni lângă tine. M-am citit în textul din 1 Corinteni, unde spune că dragostea e așa, nu se bucură de nejuire, acoperă totul, nădăjduiește, suferă totul. Vorbește acolo de trup ars. Eu nu am înțeles niciodată de ce textul ăsta este folosit la căsătorii. Pentru că dacă citești cu atenție, ai senzația că vorbești despre lupte, vorbește despre torturi, despre oameni care își dau trupul să fie ars. Dacă unii care trebuie să ridice munți întregi, despre unul care trebuie să-și dea hrana pentru altul, să-și dea trupul să fie ars, să rabde totul, să creadă tot, să acopere totul, să strice totul. Pe aici vorbești mai mult decât ceva teribil, aici ceva care e groznic de îndurat. N-am înțeles cum de este mereu folosit la căsătorie textul ăsta, dar este folosit din cauza că toată lupta asta, tot războiul ăsta, este înconjurat de un cuvânt, de iubire. Pentru că de la început vorbește despre a pierde tot ce ai, a-ți da trupul dacă este necesar să fie ars, să muți munții din loc dacă este necesar pentru celălalt, să suferi și să suferi lung și greu, să te lupți contra invidiei, mândriei, contra nesimțirii personale și a egoismului personal, să știi ce înseamnă să fii provocat, să te lupți contra gândirile, să rabzi totul, să crezi totul. Toate astea, dragostea spune că le face și le face luptând. Asta este poza unei căsătorii. Știți cum e asta? Ea vine și îi spune, dragă, el vine la ea și îi spune, iubita mea, astăzi ne căsătorim. Și uite cum e, am băgat de seamă ceva. Uite, Dumnezeu îmi va da să vorbesc cu limbi, în toate limbile omenești și îngerești cu tine. Și tu îmi vei spune, și ea îi spune, nu e de ajuns. Și atunci Dumnezeu îmi va da darul profeției, să înțeleg toate misterele, să am toată cunoștința. Și iată, din cap, nu este de ajuns. Și voi căpăta toată credința, și ea spune, m-m-m. Și voi reuși să mut munții din loc. Și ea își pleacă ochii, nu e de ajuns. Și voi da totul, tot ce am. Și ea spune, nu. Și voi îndura, dacă e necesar, să-mi ard și trupul. Și ea nu este impresionată. Și voi suferi totul și cât de lung trebuie, până moartea ne va despărți. Și nu este de ajuns. Și el spune, ca să poți să completezi și să te pot face cu adevărat fericită, toate astea nu-s de ajuns. Pentru că ai nevoie de ceva care să le unească pe toate, de iubire. Adică ai nevoie ca eu să depind de tine, să mă leg cu un lanț de tine, ai nevoie de lanțul ăsta și de robia asta a iubirii. Ai nevoie de o iubire care mă va opri să am invidie pe tot ce ai tu diferit și să încerc să distrug tot ce este diferit în tine și să distrug tot ce este natural și frumos în tine. Să există o iubire care mă va opri să arăt cât de tare sunt eu ca bărbat și să arăt că singura cale este calea mea. Cum zicem noi aici, my way or the highway. Să am o iubire care să mă oprească să caut satisfacția mea personală, să mă gândesc la ta. O iubire care să mă oprească să te provoc emoțional, ceva care vine așa natural unui bărbat, să provoace emoțional pe soția lui. Să am o iubire care să nu se gândească ce este dincolo de gard, ci să se bucure de ceea ce este cu adevărat real și adevărat. Să fiu legat cu un lanț care mă va ține totdeauna pe partea asta a gardului. Să am o iubire care mă va opri de a fugi, care mă va ține acolo până la capăt. Nimic altceva nu reușește să creeze uniunea și fuziunea aceea între două lumi care vor să devină o altă lume împreună. Nimic nu poate să funcționeze dacă unul și celălalt nu învață să depindă unul de celălalt. Dacă vă vine să credeți, cam așa ne gândim noi și la relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, îți voi da să vorbești cu limbi omenești și îngerești. Și noi dăm din cap. Și Dumnezeu îți spune, îți voi spune, te voi face să înțelegi profeții și să înțelegi misterele vieții și să ai toată cunoștința. Și cumva, zicem noi, nu-i de ajuns. Și Dumnezeu îmi spune, îți voi da toată credința, să muți munții. Și noi spunem, e adevărat, e foarte bine, dar lucrul ăsta nu mă ține lângă tine. Și Dumnezeu spune, și voi da totul pentru tine și parcă nu suntem impresionați. Și noi spunem, nu este de ajuns, toate lucrurile astea sunt grozave, dar astea nu vor fi în stare să mă țină lângă tine. Pentru că totdeauna voi vrea ce au alții. E adevărat că eu înțeleg toate misterele, dar alții înțeleg altele pe care parcă eu nu le înțeleg așa bine. E adevărat că eu voi avea mândria mea și voi vrea să fac ce vreau eu să fac, te voi provoca pe tine la mânie, voi alege de multe ori răul în loc să aleg binele, voi alege independența față de tine, mă voi bucura deseori de ceea ce este rău. Și Dumnezeu ne spune să știi, ai dreptate, toate lucrurile alea și toate darurile alea nu-s de ajuns. Pentru că așa ești, este adevărat. Și din cauza că toate darurile astea nu sunt de ajuns să te lege pe tine de mine, îți voi mai da încă unul. Voi face fiecare dar secundar, opțional, față de acest cel mai mare. Te voi iubi, îți voi dărui iubirea mea. Vei deveni lumina ochilor mei, spune Dumnezeu în Scriptură nouă. Vei deveni mai mult decât viața mea, mai important decât cerul, mai important decât poziția pe care o am, decât gloria în care trăiesc. Te voi iubi așa cum ești tu acum. Nu voi aștepta până te vei schimba. Te voi iubi cum ești acum. Și îți voi dărui iubirea asta ca și tu să poți iubi la fel ca mine, să mă poți iubi fără condiții și fără pretenții. Și iubirea ta pentru mine te va face să renunți la tot ce vrei, te va face să renunți la voia ta și te va face să mă urmezi oriunde mă voi duce. Asta este o iubire care ne va uni unul cu celălalt pentru veșnicie. Se numește robia dragostei. Și asta este unul dintre secretele unei căsătorii care poate să rezistă. Nici Dumnezeu nu poate să-ți dea mai mult decât atâta și dacă lucrul acesta, dragostea, nu este de ajuns pentru tine, nu mai există altceva care nici Dumnezeu poate să ți-l dea. Și așa este miracolul căsătoriei creștine, acolo unde Hristos este la mijloc. Este ingredientul ăsta care face, din care este făcut, să zic așa, universul și din care este natura lui Dumnezeu, iubire. Și asta înseamnă dependență. În cea mai întunecată noapte a sufletului, în cele mai grele zile când stai împreună cu cel iubit, ea se va putea uita în ochii lui și privirea ei va spune tot. Parcă va spune, dragul meu, încă nu vorbești cu limbi omenești și îngerești. Încă n-ai darul ăsta al profeției și nu înțelegi tu toate misterele și nu ai toată cunoștința, vai de capul tău, departe de asta. Nu ai toată credința. Nu poți să muți munții din viața mea, parcă nu poți să dai tot ce ai din viața ta, nu poți să înduri torturi cu așa ușurință, cum ai zis la început, dar, dragul meu, văd că mă iubești și asta este de ajuns. Și din cauza că mă iubești, mă iubești așa cum sunt și așa cu lucrurile pe care le am și poți să mă faci mai important în ochii tăi decât chiar persoana ta și poți să te gândești la mine înainte să te gândești la tine și mă protejezi pe mine înainte să te protejezi pe tine și vezi în mine numai lucrurile frumoase și lucrurile bune și vei fi aici și ești aici ori de câte ori este nevoie să fii aici și te bucur în mine așa cum sunt eu și te bucur doar în mine, niciodată nu mă vei părăsi, crezi în mine, nădăjduiești cu mine și rămâi cu mine și asta va fi totdeauna mai mult decât de ajuns, mai mult decât de ajuns. Putem să învățăm din cuvintele lui Solomon cum să ne lăsăm înlănțuiți de iubire, iubire adevărată. Iubire care ne face să depindem de cel iubit. E adevărat că iubirea asta parcă te va limita întrucâtva, parcă te va face să accepți ceea ce n-ai crezut că poți să accepți, dar iubirea asta îți va deschide o lume care nu ți aparține ție, îți va deschide lumea celuilalt și lumea celuilalt se va ciocni de lumea ta și doi vor deveni una. Asta este unul dintre mirajele și dintre lucrurile miraculoase ale căsătoriei, două voinți care învață să depindă una de cealaltă. Nădăjduiesc cumva că oricare dintre voi care vă gândiți cumva să formați familie, vă gândiți și vă uitați galeș așa înspre cealaltă sau ea înspre el și deja vă gândiți cum veți avea casă împreună și cum veți avea masă împreună și cum veți locui și cum veți râde și veți plânge împreună, gândiți-vă și la lucrurile acestea, voi face pasul acesta, mă voi lăsa înlănțuită de el, mă voi lăsa înlănțuit de ea și voi învăța ca viața mea cumva să depindă de el, să depindă de ea, lucru cu care nu s-a obișnuit, voi deschide lumea mea pentru lumea ei. Nu voi ucide unul suflet, nu voi distruge o voință, nu voi distruge vise, le voi accepta și le voi îmbrățișa. Și în felul acesta vei putea sluji celui pe care Dumnezeu ți l-a trimis, cam în același fel în care slujești lui Hristos, care este astăzi mirele sufletului tău. Nu lăsați și nu acceptați nimic mai puțin decât asta în căsătoria voastră, și chiar dacă ai fost căsătorit de mulți, mulți ani și poate n-ai dus-o în lumina asta, astăzi poți să schimbi. Astăzi te poți uita la soția ta cu complet alt ochi decât te-ai uitat până acum. Astăzi poți să o accepți așa cum este, cu calitățile ei, cu lucrurile mai puțin ușor de acceptat și poți să îmbrățișezi lumea ei și să depinzi cumva de ea. Dumnezeu să vă binecuvinteze în zilele bune și în zilele grele. Amin.